Babam yenə qaynar xəttəsiz veriliş boyu bələdçiliyi yenə mən edəcəm. Esmira Cavadova. Qaynar xətt şikayətlər əsasında hazırlanan verilişdir. Əziz dinləyicilər, şikayətləriniz varsa şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng etməklə bildirin. Şikayətlərinizi, təkliflərinizi, fikirlərinizi efirə çarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərə bilərsiniz. Bugünə də şikayətlərimiz var, dinləyək.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmiriz. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyə ki, nə? Heç bunlar prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Qaynar xəttəsiz. Ağcabədinin aşağı qiyamətdinli kənd sakini Şöhrət Akverdiyev qaynar xəttə şikayət edib. Şöhrət Akverdiyev deyir ki, kənd orta məktəbinin 4-cü sinifində oxuyan nəvəsi Bəxtiyar Şöhrətov məktəbdə bir gözünü itirib. Sinif yoldaşı Bəxtiyarın gözünə içki şüşəsi ilə xəsarət yetirib. Şöhrət Akverdiyev nəvəsinin başına gələnlər də məktəb rəhbərliyini günahlandırır. Nə səbəbə bu barədə özü danışsın?
Müəllimlərin nizam-intizam etməməsindən, başlı-başınalıq olmasından direktorun yerində olmama, həmən gündə heç məktəbdə olmaması şərti ilə mənim nəvəmin vurub sol gözünü tökülər. Hadisə məktəbdə uşaqdırlar, bir-birinlə giriləşirlər. Sonra giriblər sinifə çıxanda bunu vuran uşaq cibində şüşa butulka götürür. Belə şöyle çıxanda tənəfüsə vurub uşağın gözünə, sol gözünə. Gözünü itirib, apardıq bura rayon banlısiyasına. Baxdılar, elədilər. Sonra napravlenə verdilər Bakıya. Bakıda gedib Zərifə Əliyev adına institutda malicə olundu. Malicə dəndə operasiya olundu. Gözündən 24 tikiş alıb. İndi uşağı gətirmişik, amma görmə qabiliyyəti safsın yoxdur. Həkimin verdiyi rəyə görə kafı görür. Kafı da, məsələ, dərəcəkdə kafı görəcək.
Hadisə nə vaxt olub? Ayın neçəsi olub?
Hadisə olub 22-si noyabr 2011-ci tarixdə.
Uşağı öz sinif yoldaşı vurub?
Bəli, öz sinifi, bir sinif 9-cu uşaq vurub.
Bəs nə deyirlər? Bax, uşağı o vəziyyətdə, o uşaq gəldi evə. Sonra necə hərəkət etdiniz? Məktəbə müraciət etdiniz, polisə müraciət etdiniz, nə oldu?
Polisə müraciət etdiyi 102-yə, İran adına. Gəldilər oradan, üstən çıxılar, yazdı, pozdu, apardı. Həmən getdim Bakıya, uşağın arxasından həmən gecə getdim Bakıya. Qayıdıb gələ bilmədim. Bir 10-12 gün qaldım orada. Burada da yazıb gətirirlər, verirlər şöbəyə o polislər. O müstəntiqlərdən, ha? Yazıb oraya, elə nəticəsiz qalıb oraya, qoyurlar kitaba, heç baxıb eləməyiblər. Sonra mən gəldim, öyrəndim ki, bu iş heç bir yerə deyilməyir. Arxasınca oldum, getdim ora-bura ki, bu niyə bəs bu, bunu nə batçı bilir, nə prokuror bilir, nə rəis bilir, nə heç bir orqanda təşkilata aidiyyətlərini heç bir bilmir. Bunu sonra haber vermişəm, indi istədiyim yerlərə yazıram. Uşağın da gözü görmür.
Kimi təqsirləndirirsiniz? Sizcə bu niyə baş veribdir bu hadisə?
Məktəbdə məktəbin direktoru nizam-intizam yarada bilmir. Günü orada burada, o üst tələbədə, bu üst tələbədə keçir. Müəllimlər də onu saymır, dərs demir. Ona görə də nizam-intizam olmayan yerdə nə ola bilər ki? Hansı dərsdən danışaq? Hansı daddan sakitlikdən danışaq? Məktəbin direktoru eləyib bu işi. Mən bunu günahkar məktəbin direktoru və həmən hadisə olan günü orada növbəti müəllimlər, ona cavabdeh olan müəllimlərdir. Mən bunları da görürəm, mən ona görə də müraciət eləmişik ki, bu haqda lazımlı tədbir görürüz.
Məktəbin direktoruna müraciət eləmiş yəqin ki, hadisə ilə bağlı. Nə deyib sizə?
Heç, məktəbin direktoru heç qapıya gəlib uşaqdır. Bir baxmadı ki, görək bu uşağın nə olur, saymadı məni. Özü hələ bir deyib ki, əlin hədəliyib ki, uşaqlara deyib ki, gedin əlin saraq, qəlbi də orada qoyun.
Bəs uşağı kim gətirib evə?
Uşağı?
Bəli, uşağı evə kim gətirdi o vəziyyətdə?
O vəziyyətdə orada bir müəllim bilib, O getirdi. Sonra da geldik burada maşını götürdük ki Ağcabediye rayona. Rayonda hekimler baktı, götürmedi. Dedi naprobeni verdi ki yok bu uşağın gözü sökülür. 24 kişi aldı gözünü. Poturka şişeyle gözünü sol gözünden lab içerisine. Gözünün aypara şeklinde o ağ damarları, temiz hamısı o kapiliyer damarları hamısı kesilir. İndi... Görme kabiliyetini itirir temiz.
Derse gelir indi.
Yok ders nedir? Karabat'ta götürüp koyuruz elimizde.
Aşağı Qiyamətdinli kənd orta məktəbinin direktoru Musa Məmmədov ittihamlara belə cavab verir. O, məktəb rəhbərliyini təqsirləndirdi ki, məktəb rəhbərliyi yerində tapılmadığına görə orada şagirdlər idarə olunmur. Buyurun.
Keçən həftənin 5-ci günü bizim Azərbaycan İcra Hakimiyyəti başçısı yanında qəbul oldu. O vətəndaşla mən ikimiz də birlikdə başçının qəbulunda oldu. O uşaq meydançada 2-ci saat dərsdən sonra 3-cü saat, deməli saat 3-4-də işləyəndə növbəti müəllim uşağı meydançaya buraxdı. Daha tənəffüsə 5 dəqiqə qalıya. Gəlirsə uşaq yürərək gedər, bizdə də məktəbdə qabaqlar verirlər, qaçqın köçkünlər qalır. Köynə su, fanta, belə şüşələr var da, qıraqlarda, qıraqlarda. Meydançanın qıraqlarında uşaq bunun nəvəsi gedib bir putul qazırıq da tapıb belə. O birisi tələbə yoldaşına deyir ki, sinif yoldaşına, gəlin bunu ataq göydə bir-birinə vuraq. Növbəti müəllimin uşaqların arasında ayrılandı, 264 nəfər məktəbdə uşaq var. Uşağı oradan yuxarıdan salpağın biri ora gəlib çatanda, belə bunun üzünə düşəndə, tez deyirlər, ay müəllim, bu qaydı bu uşaq yaralandı. Növbəti müəllim yürüb tez oranı basır, götürürlər, aparırlar. Evdən hemen o şöhretin arvadını da götürüb maşınla. Duruşun 10 dəqiqə. Bizim bizim rayonun arası 20 dəqiqəli cəmsi məsafədir. Qaçırdıqlar, tikirdik, götürdük gəliblər. O bana qarşı bir-iki dəfə kobud hərəflər elədiyinə görə nəvəsini qadı dərsə buraxmadığı günü onunla mən belə spor eləmişəm. Bütün kollektiv üzvləri, müəllimlər, hamısını tez-tez göndərdim. Hətta o birisi, o yaralayan uşağın valideyninə dedim, apar ona maddi cəhətdən kömək elə, aparıblar. O uşağın anasının təpəsinə yumruğunu onun arvadı vurursun. Mən dilənçi deyiləm, qapıma gəlmə. Uşağı aparıblar, tikdiriblər, aparıblar, gözün üstündə yoxlatdırırlar, götürüb gəlirlər. Uşaqda hesabat yoxdur. Sadəcə onu dinləyirlər ki, uşağın yaralanı belə sən şikayət elə, uşaq müəllimi tutacaqlar. Nə deyirəm, versin məni məhkəməyə, məhkəmədə gedir, sonra burada danışaq. İndi siz deyirsiniz, olduğu vəziyyəti mən sizə bu cür aydınlaşdırıram. İcra başçının yanında keçən həftənin 5-ci günü gedə axsaqqal. Get, hadisədir də təsadüfdən ola bilər. Direktorun gözünü töymüyür, ya sinif rəhbəri töymüyür, ya heç kimsə buna bir zərbə yendirmir. Bu təsadüf deyil, başı hələ dedi ki, dünən televizora baxırdın mı? İki maşın Respublika arasında qarşı qarşıya gəldi, 8 nəfər birdən yandı öldü. İndi təsadüf üstü, direkt uşağın uşağını da öldürsün, küsən belə gəlmişsə ki, tez olun mən deyirəm ki, sən onu çıxart. Bax, elədir.
Aydındır. Bir də o deyir ki, siz iş vaxtı işdə tapılmırsınız, məktəbdə olmursunuz.
Mən dedim də, bacım məndən soruşdu ki, həmin saatdə sən orada olmursan? Dedim ki, mən qonşu yerdə, qonşu restorana dəvət almışdım, o bir saatlığa. Qonşu məktəbin direktor yoldaşından, elə mən ona çatmış, çatmamış, belə qaldı ki, hansı saatda, hansı dəqiqədə mən elə şöhrət tərəfdən izlənirəmsə, təhsil şöbəsi var, icra hakimiyyəti var, sizin azasınız nə bilim nəyi var, gəlsin vaxtında yollasın, səhər 9-un yasını mən axşama kimi. İndi mənə bu dəqiqə AZB-də konferansı, yapın konferansı, 7-ci konferansı. İndi mən konferansa çağırılan bir ündə tutaq ki, bizdə iş günüdür. İndi mən şöhrətə gedim deyim ki, gəl dur məktəbin qabağında mən AZB-də konferansa gedirəm. AZB-də olan təhsil şöbəsi deyir ki, peçatı götür gəl günə, internet vasitəsilə falan siyahını peçat vurmadı. Mən gedim şöhrəti yerdə, o da qoyuna gedir, çöllərdə olur. Gedim deyim, gəl dur məktəbin qabağında mən oraya gedirəm. Yaxşı, mən ona icazə almalıyam.
Aydındır, amma siz həmin vaxtı restorana dəvət almışsınız elə?
Almışdım, mən almışdım, getdim. Mənim o müavinlərim gəldilər, dedilər ki, mən apardı, çıxdı, heç bir problem yoxdur. Sadəcə həkim burulur ki, apensit həkimi, digər həkimlərdir, o deyir ki, biz göz həkimi görürük. Sadəcə bunu qarşısını aldıq, yaxşı olar ki, Zərfə Əliyeva gözün üstünü aparın, bir yoxlatdırın, görün. Gözün içində qəlpə şüşəsi dəymi mi? Uşağın özünü çəksin, da uşaq bir od, yalı o Azrail bir uşaqdır.
Yemək yeməyə getmişsiniz də restorana elə?
Hayır, yemək yemək yox, məclisə dəvət olmuşum, məclisə, xeyir iş məclisinə. Sadəcə yemək olar ki.
Saat 3-də getmişdiniz də, yəni məktəb vaxtı.
Nə olsun ki məktəbdə, saatə dəvə icazə almışdın da belə. Yoldaşlarım mənim işimi yerimdə qoyub getmişim, nə olar ki?
Aydındır.
Uşaq ki, sizi bir padrozanız, bir paltar pişiyə dəvət elində, bir oğlunun məclisinə, qızının ad gününə dəvət olunur da, deyirsiniz ki, saat 10-da gəl. Kim elənir ki? Saat 3-də getdi, 4-də də bizə də 5-5-də iş vaxt qutarız da.
Bu da məktəb direktorunun cavabı. Qaynar xətt davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmalıyıq.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Əziz dinləyicilər, qaynar xəttəsiz. Şikayətləriniz varsa şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra şikayətlərinizi və əlaqə nömrənizi söyləyin. Efirə çarəsi azaldıqradiosu.az internet ünvanımızda daim xidmətinizdədir. Şikayətlərinizi orada yazıb göndərin. Vəkil Gürşəmiz fəaliyyət göstərir. Hüquqi məsləhətlər almaq istəyirsinizsə, vəkil Gürşəmizə suallarınızı göndərin. Radio forum bölümümüzdə isə maraqlı fikirlərinizi gözləyirik. Ənvər Paşayev adlı dinləyicimiz qızı Aytan Paşayevanın tərbiyəçi işlədiyi lalkarlar üçün 3 saylı internat məktəbdən haqsız yerə işdən qovulduğunu deyir. Onun deməsinə görə 6 ildir ki, həmin məktəbdə işləyən qızı məktəb rəhbərliyinin qərəzçiliyinə görə işsiz qalıb. Ənvər Paşayev danışır. Qızınızın özü ilə danışa bilərik?
Qız bu dəqiqə xəstədə orada güclü sarsıntı keçirib, özündə pis gelir malcada.
Niyə çıxarılıb işdən? Nə baş verib? Bu barədə danışın.
Nə baş verib deyəndə burada elə bir əsaslı bir səbəb yoxdur. Bu direktor bir dənə tibb işçisini gətirib qoyublar o lalkar məktəbdir. Ora internata direktor bunu. Bu gələn öz qohum-əqrabasını yığıb, söhbət edib. Bu uşaqları yeməkxanaya aparanda, uşaqlara yemək yaz olub. Bu zavstalov deyək, nə deyək. Buna da ondan biraz belə mübahisəsi düşüb keç olmasa, göydən Allah baxır da lalkar uşaqdır bunlara yemək verir. Onun çox güman ki, yəqin indi direktora deyib, ondan sonra bu direktorla bunun arasında münasibət başlayıb pisləşməyə. Bir dəfə uşağı aparıb tualetdə gizlədib, bunun üstə yıxıblar, hansı ki, bu qapıcı deyil, orada tərbiyyəçidir. Götürüb, orada bir iki bundan əvvəl olub bu. Bir şiddətli töhmət verdilər. Getdi mən, nə qədər, nə boş, müəllimlər də bizə dedi ki, özləri aparıb gidir. Orada da öz qardaşı oldu, bacısı oldu, nə bilim, qohum əqrabada öz qrubun yığıb ora.
Direktor yığıb?
Direktor. Yenə də ayın üçündə, bu ilin, dekabr ayının üçündə, işçik telefonla zəng eləyir evə, gəlib ki, qışqırır. Bu qızda 83 təvəllüd tutun, 28 yaşı var. Qışqırıb telefonu qırıb, deyib ki, bura, Ayxan, neyinirsiniz, mən evə zəng eləyirəm. Olmaz evə zəng eləmək, deyib, nədir bura, bəyəm, kürmədi, nədir. Ondan sonra bir də gördüm, evə zəng gəldi, 6-cı gündə mən də işə getməmişdim, evdəydim. Bəs gəlin, soruşun məktəbi, gəlmişəm, nədir, gəl, mən bunu statiyla qovacım, ərcəsin yazsın, çıxsın, dedim, xay, ərcəsin, deyəndə bu nəyə görə, yaxşı eləyib, siz qışqırmışsınız, yoxdur, mən üzr istəyirəm. Yox, xeyri olmadı, ərcə yazsın, ya mən bunu statiyla işdən qovacım. Aradan bir iki gün keçəndən sonra, bir də gördüm evə məktub gəlir. Məktub gəlir ki, bu 70-ci bəndi ilə işdən qovulub. Durdum, getdim, dedim, xanım, bu nə münasibətlə işdən qovulmuşuz? Bu lal uşaqlardan bir dənə qızı böyüyüb. 8-ci sinif uşağı, hansı ki, mən qızımdan elə bir görəsiz, iki dəfə də boyda böyük, canlı bir qız. Qızdan mən soruşuram, deyirəm, sən döyüb, deyir, yox, qızda da heç bir şey yoxdur da, yəni bu döyülsə, laf şillə vırsa, bu üzündə, gözündə hiss olunar da, deyilmi? Baxır ki, belə gəlib ki, qızın dayısı yazıb, xarş edirəm, mənim qızım döydüyünə görə bunu işdən çıxardarsınız. Bir də o lalların dilindən bir kağız alıb ki, biz istəmirik bu burada işləyə. Dəst edici uşaqlar yox, ayrı uşaqlar. Üçüncü də özlüdür, nə bilim, o qohum əqrabası da, zavxozdur, sonra orada o bufetçidir, nə bilim, o borçlısadır, katibədir, hamısı öz qohumlardır. Bir də bunlar yazıb ki, belə-belə, nə həmkarların iclası olub, nə töhməti var, nə xəbərdarlığı var, nə şiddətli töhmət, hamısı çıxardı.
Hesab edirsiniz ki, direktorun sizin qızınızla sadəcə ədavəti olubdur, ona görə çıxardı. Aha. Yəni, səbəb də budur ki, sizin qızınız orada bəzi...
Yəni, əsas o telefon söhbətindən olur.
Yox, uşaqlara olan münasibətə etiraz etdiyinə görə, deməyinizdən belə çıxdı ki, buna görə direktor əslində
bəli,
onu qaralayıb orada.
Ləzzət eləməyib, bəli.
Ümumiyyətlə, əvvəllər aralarında tez-tez olub belə anlaşılmazdır.
Yox, anlaşılmaz. Orada işlədiyi, mənim qızım orada 6 il işləyir. Bunun, məsələn, əvvəlki direktorunun bir dəfə də arada söz-söhbət olmayıb. Həmişə də elə görürdüm, mən hərdən bir də gedib qızı gətirəndə direktoru görürdüm. Həmişə də razılıq deyilirdim. Ancaq bu gələndən sonra, nə bilim, indi, bəlkə də çıxardım, indi yerinə bir müəyyən summa alıb, indi mən onu babalı yuyarım. Evet. Adam götürəcək, nə olacaq, mən onu deyə bilmərəm. O vəziyyət belədir.
Nizami rayonundakı Lalkarların 3 saylı internat məktəbinin direktor müavini Elçin Bağırovsa deyir ki, Aytən Paşayeva uşaqlarla köbud rəftar etdiyinə görə işdən çıxarılıb. Tərbiyəçi kimi işlədiyi həmin bu internat məktəbində uşaqlara qidanın pis verilməsinə etiraz etdiyinə görə, deməsinə görə rəhbərliyi onu işdən çıxardıb.
Burada da şey yoxdur. Bilirsiniz necədir? Bu həmişə belədir də. Nə oldu? Bu qədər kollektivdə heç kimi azad eləmədilər işdən. Bunu azad elədilər. Bir dənə o adamı görün ki, o nə səviyyədə adamdır.
O səviyyədə adam 6 il orada necə işləyib? Maraqlıdır.
Bilirsiniz necədir? Bir təri yola veriblər. Nə ediblər? Bizdən qabaqçı rəhbərliyin vaxtında işə götürülüb. Bir təri burada yola veriblər ki, bunun valideyni xahiş edib. Bilirsiniz necədir? Əsəbidir. Burada da onun çıxarılmasının niyə səbəbini deməyib sizə? Səbəbini sizə düz deməyib. Səbəb bilirsiniz necədir? O uşaqla qaba rəftar eləyib, pis rəftar eləyib, uşaqlar etiraz eləyiblər. Yəni burada olan adamlar var, şahidlər var, onun öz valideyni gəldi çıxdı bura. Akt yazıldı gözünün qabağında. Özünə deyil, hələ özünün elədiyi hərəkətləri atasının özünə də qapı çırpıb getməyini. O niyə onları deməyiblər sizə? Durub başqa nə ağzına gələni deyir.
Yəni uşaqlarla kobud rəftar etdiyinə görə.
Bəli, uşaqlarla kobud rəftar etdiyinə görə. Ona görə də işdən azad oldu. Belə həmin dəqiqəsində, həmin o anında uşaqlar ayağa durmuşdular. Əməli başlı narazılıq verildi.
Bəs bununla bağlı ona töhmət, xəbərdarlıq olunmuşdu?
Onun əvvəlcədən töhməti var idi. Əvvəlcədən də töhməti var idi. Elə orada da hələ direktor uşaqları sakitləşdirmək, nə bilim də bu saat məqsədi ilə. Hələ bunun tərəfinə biraz şey elədi ki, bir, nəsə ortaya bir şey çıxasın. Posta o elə hərəkətlər göstərdi ki, elə bir davranış elədi ki, biləsi deyil.
Nə ilə bağlı olubdu ümumiyyətlə o töhmətləri, xəbərdarlıqları əvvəllər?
Bəli, səhv eləmirəmsa o ilə bağlı olub.
Yəni nə ilə bağlı?
İşdə səhvənkarlığı da yarala bilər ki, yəni uşaqlarla qabar axtarıdır, nədirsə bax belə.
Bir də o deyir ki, ora direktor öz qohum əqrəbəsini yığıb.
Hansı qohum əqrəbəsini yığıb? Mən onun qohumu zadı deyiləm. Yəni o hadisə olanda mən də burada olmuşam da. Onu da görmüşəm də o necə rəftar edir, necə hərəkət edir.
Uşağa qarşı necə, bax konkret nəyinibdi uşağa?
Arxan, mən də konkret artıq danışmaq istəmirəm. Bu məktəbin içində olan şeydir.
Yox, döyüm.
Hər şeydə qanun mən də zəng edib başqa bir adamın adından deyərəm ki, məsələn, o filan şeydir. Mən də obyektiv olan şey dedim sizə.
Yox, yəni döyüb,
artıq söz demədim ki.
Eləyib. Bilirsiniz necədir, Elçin müəllim? Yəni biz bilmək istəyirik, uşağı döyüb, söyüb, təhqir eləyib. Nə edibdi uşağa?
Siz özündən soruşun, qoyun desin də sizə.
O özü deyir ki, məni orada yeməkxanada uşaqlara pis yemək verdiklərinə görə etiraz eləmişəm. Buna görə mənimlə düşünüşüblər.
Xeyr. Nə oldu? Bir dənəsənsən, şey belə pis çıxmasın, obyektiv adam dinə.
Ənvər Paşayev isə deyir ki, qızı Aytən Paşayeva işə bərpa üçün məhkəməyə müraciət edəcək.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Qaynar xətt davam edir. Sonuncu iş yeri Abşeron rayon prokurorluğu olan Tofiq Ağacanov şikayət edir ki, 2 il yarım əvvəl baş prokurorun əmri ilə prokurorluq orqanlarından xaric edilsə də, əmrin surətini hələ də ona vermirlər ki, məhkəməyə müraciət etsin. Deyir ki, baş prokuror onun Neft Akademiyasındakı qətliamı törətmiş və özünü də öldürmüş Fərdə Qədirovla qohumluq əlaqələrinin olmasını səbəb gətirərək 2 il yarım əvvəl prokurorluq orqanlarından xaric edib. Gürcüstan vətəndaşı Fərdə Qədirov 2009-cu il aprelin 30-unda Dövlət Neft Akademiyasında 12 nəfərin ölməsi, 13 nəfərin yaralanması ilə nəticələnən qətl törətmişdi. İbtidai istintaq Fərdə Qədirovun hadisə yerində özünü öldürdüyünü əsas gətirərək cinayət işinin onunla bağlı hissəsinə xitam verib. Məhkəmə isə cinayətlə bağlı 3 nəfəri ömürlük, 1 nəfəri uzun müddətli həbsə məhkum edib. Tofiq Ağacanov isə Fərdə Qədirova görə prokurorluq orqanlarından xaric olunmasını absurd və qanunsuz hesab edir. Deyir ki, 15 il əvvəl ailələr arasında münasibətlər pozulandan sonra Qədirovlarla əlaqə də itib.
15 il bundan əvvəl mənim öcək qardaşım onun bacısını boşuyub. Ondan sonra bizim heç bir münasibətimiz olar olmayıb. Biz elə bil ki, düşmançılıq münasibətimiz olub da. Prokurorluqda qulluq keçmə haqqında qanunda 25-26-27-ci maddələr mətnində qeyd olunub ki, prokuror işçisini məsuliyyətinə cəlb etmə yalnız onun tərəfindən hər hansı bir hüquqa zidd əməl olmalıdır. Gəlin, baxaq, görək, hansı qanunvericilikdə nəzərdə tutulub ki, mənə məlum olmayan barədə məlumatı mən gedəm baş prokurorluğa məlumat verəm. Əsas nədir problem? Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, 15 il bundan əvvəl bu boşandığı mənim qardaşımın cəmi 6 aylıq gəlinimiz olub o bizim. Cəmi 6 aydan sonra o adam, mənim qardaşım o adamı boşuyub və o adam gəlib öz kəndlərinə. Orada da valideynlərinlə birlikdə deməli Rusiya Rusiya gedib və orada deməli indi özləri bilirlər də Alverlə məşğul olublar. Nəsə tutulanış üçün nə lazım onunla məşğul olublar. Bu barədə mənim heç bir məlumatım olmur. Çünki mən onların əlaqə saxlamamışam, bilmirəm. Onlar Gürcüstan vətəndaşı olaraq daimi Gürcüstanda yaşayıb. Elə qardaşım da özü də, atam da özü də mən onu heç illərlə ancaq görürəm, görmürəm. Bunlar da həmçinin heç bir əlaqə mənim olmur. Bunlar hara gediblər, nə ilə məşğul olublar, nə ilə bilmirəm. Yəni mən gəlib Qarolova məlumat verəndə o məndən soruşacaqdı ki, atası hardadır, anası hardadır, qardaşları hardadır. Yəni mən lazımlı olan məlumatı gəlib ona verirdim də. Buna görə də mən məlumatlı olan şəxsləri göndərmişəm ora. Mən xüsusən bunu qeyd eləmək istəyirəm ki, mən Qarolova məlumatı olan şəxsləri göndərmişəm. Yəni nə? Həmin günü 30 deməli aprel 2009-cu tarixdə mən üzr istəyirəm, mənim baldızım uzun müddət ağır xəstəlikdən əziyyət çəkdiyinə görə vəfat etmişdir. Və mən onun dəfn mərasimi ilə məşğul olurdum. Mən məsciddə olarkən mənim telefonuma zəng gəldi. Ögey əmmin həyat yoldaşı mənə zəng vurdu ki, bəs belə bir məsələ olub, belə bir hadisə olub. Mən də onu dedim ki, əmimlə birlikdə dərhal gedin, məlumat verin, lazımlı məlumatı. Bunlar mənim göstərişimlə gediblər əvvəlcə MTN-ə, oradan da gəliblər baş prokurorluğa. Baş prokurorluqda deməli, hətta mən bildiyimə hörmətli cənab Rüstəm Usubovla görüşüblər. Orada lazımlı olan məlumatı veriblər. Yəni, onlar deyiblər ki, atası hardadır, anası hardadır, qardaşı hardadır, bacısı, yəni, lazımlı olan məlumatı veriblər. Və bundan sonra da dərhal əmələtçilər, ezam olublar, deməli, Rusiya, orada atasını tapıblar, qardaşını tapıblar, anası tapıblar, onlardan lazım olan ifadələri alıblar. Və bununla da biz lazımlı olan təsirgər, deməli, bilinən şəxsin, şəxsiyyətini mənimlək üçün təmin etmişik. Bəs bu təmin etmək deyilmi? Kömək etmişik biz.
Tofiq Ağacanov deyir ki, 1992-2000-ci illərdə Sabunçu rayon prokurorluğunda işləyərkən Zakir Qaralov həmin prokurorluğa prokuror vəzifəsinə təyin olunub. Bir müddət birlikdə çalışıblar. Münasibətləri normal olub. Ancaq Qaralov baş prokuror təyin olunandan sonra sanki aralarından qara pişik keçib. Ancaq deməsinə görə bunun səbəbini özü də bilmir. Deyir, Qaralov baş prokuror təyin olunan kimi onun fəaliyyəti nə az nə çox. Düz 6 dəfə yoxlanıb.
Hər dəfədə 3-4 qrupdan ibarət olan mütəxəssislər, yəni bizim öz başçıları prokurorumuzla və bu baş prokurorluqdan, deməli, yoldaşlar gəldilər, yoxladılar mənim fəaliyyətimi. Baxmayaraq ki, mənim fəaliyyətimdə heç bir ciddi, deməli, nöqsanlar və qanun pozuntuları yol verilməsi aşkar edilməmişdir. Hər dəfə bu arayışları Qarolova təqdim eləndə, Qarolov bunu qanun etmədiyinə görə təzədən yeni tərkibdə bu yoxlamaları Sabunçu rayon prokurorluğuna göndərirdi. Bunu Sabunçu rayon prokurorluğunda işləyən əməkdaşlar da görürdü, bilirdilər. O araşdırmanın nəticəsi yoxlayıcıların deməli arayışlarına və deməli rəsmi sənədlər olan Sabunçu rayon prokurorunun hesabatına zidd olaraq Qaralov uydurma bir nöqsanlar hansı ki mənə aid deyil. Başqa bir deməli prokuror işçilərinin nöqsanlarını mənim üzərimə qoyaraq ədalətsiz və qanunsuz əmr verdi.
Bu əmrlə Tofiq Ağacanov 2000-dən 2001-ci ilə qədər bir il baş prokurorun sərəncamında qalıb. Bir ildən sonra onu çağıraraq ucqar rayonlarda müstəntiq işi təklif ediblər. Ancaq razılaşmayıb. Nəhayət o 2001-ci ildə Abşeron rayon prokurorunun böyük köməkçisi vəzifəsinə təyin olunub. Tofiq Ağacanov deyir ki, müxtəlif ağır cinayətlərin açılmasında iştirakı ilə müşahidə olunan prokurorluq orqanlarındakı 30 illik fəaliyyətinə baxmayaraq, onun rütbəsi kiçik ədliyyə müşavirindən o tərəfə keçməyib. 2 ildən artıqdır ki, prokurorluq orqanlarından xaric edilib, ancaq hələ də ona baş prokurorun əmri verilməyib. Buna görə də o pozulmuş hüquqlarını məhkəmə müstəvisinə çıxara bilmir. Deyir elə, əmrin surətini də mənə ona görə vermirlər. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən Azadlıq radiosuna bildirilib ki, əmrin qanuni və əsaslı olması barədə Tofiq Ağacanova müvafiq qaydada yazılı cavab verilib. Eyni zamanda pozulmuş hesab etdiyi hüquqlarının müdafiəsi məqsədi ilə məhkəmə orqanlarına müraciət etmək hüququ da ona izah edilib. Baş prokurorluq Tofiq Ağacanovun işdən çıxarılmasını belə əsaslandırıb ki, Abşeron rayon prokurorunun böyük köməkçisi işləmiş Tofiq Ağacanov Fərda Qədirovla qohumluq əlaqəsində olmasına baxmayaraq onunla bağlı məlumatları istintaqa verməyib. Prokuror vəzifəsi ilə bir araya sığmayan və prokurorluq işçisi yaraşmayan hərəkətlərə yol verib. Buna görə də o, 1 iyun 2009-cu il tarixli əmrlə prokurorluq orqanlarından xaric edilib. Tofiq Ağacanov isə iddia edir ki, ona işdən çıxarılması ilə bağlı əmrin surəti verilməyib. Qaynar xətti ayrılmış 25 dəqiqə başa çatdı. Əziz dinləyicilər, şikayətləriniz varsa növbəti verilişimiz üçün göndərin. Şəhər telefonlarımız 436-77-41 daim xidmətinizdədir. Zəng edin siqnal səsindən sonra şikayətlərinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir əşarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərin. Bələdçiniz isə mən idim, Esmira Cavadova. Çalışın hüquqlarınızı qoruya bilin, əlaqə edək.
Bu qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.